Далі заголовки.
Далі заголовки на громадському радіо.
Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
Літній наступ росіян на тлі застою мирних переговорів.
Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва, я Андрій Куликов, а говоримо з журналістом-публіцистом Віталієм Портніковим.
Добрий день.
Вітаю.
Отже, літній наступ. Віталій Портніков, до речі, на своєму каналі вже сказав, що він почався. Можете, будь ласка, і нашій аудиторії прояснити, як робити цей висновок і яка зараз мета на фоні того, що про мирні переговори ми все ще говоримо, але нічого конкретного?
Ну, я не говорив, що літній наступ почався. Я говорив, що медіа говорить про початок літнього наступу. Я не військовий експерт. І я не можу давати оцінки самим наступальним операціям ані Російської Федерації, ані України. Окрім того, я хочу вам нагадати, що сама ідея, що наступ почався, ще не означає, що він має завершитися якимось конкретним результатом. У період з 2023 по 2025 рік ми спостерігали величезну кількість як українських, так і російських наступів. Але лінія фронту залишалася практично такою, якою вона склалася після звільнення українськими військами частини території Харківської і Херсонської області. Звісно, були певні моменти, які б можна було сприймати як корекцію цієї лінії фронту, скажімо, заняття російськими військами Авдіївки, або український рейд до Суджі. Але істотно ці події не змінювали самого ходу війни. Ну і кожна з цих подій мала об'єктивні під собою такі підставини, скажімо, втрата українськими військами Авдіївки була пов'язана із гальмуванням американської допомоги, що відбувалося впродовж, як ви пам'ятаєте, 6-7 місяців, коли тодішній кандидат на посаду президента США Дональд Трамп не знав, як йому поводитися з цим пакетом. Ну і рейд до Суджі, в принципі, продемонстрував незахищеність російських кордонів, суверенної території Росії від можливих ударів з боку України, що теж було обумовлено, я б сказав, нечітким усвідомленням Російської Федерації рівня загроз для власної країни в результаті її нападу на Україну. Але говорити про те, що якщо дійсно наступ почався, а ми це зрозуміємо тільки за підсумками, насправді, а не за початком, це дуже сміливий, я б сказав, прогноз, який зараз робиться.
Якщо говорити про прогнози, то тут хочеться зрозуміти, чого очікувати від наступного етапу переговорів. І у нас, до речі, є таке ж питання від однієї з наших патронок, які ви можете теж ставити, якщо підпишетесь на патреон громадського радіо. І якими можуть бути найочікуваніші, найбажаніші для нас результати наступних переговорів у Стамбулі?
Ніяк. Я думаю, що про це взагалі не варто говорити. Ніяких перемовин між Росією і Україною не відбувається з 2022 року. Були перемови у Стамбулі, вони теж були дуже умовні, тому що Російська Федерація проводила їх не для того, щоб чогось досягти, а для того, щоб створити умови для дестабілізації українського суспільства у вирішальний момент наступу Збройних сил Російської Федерації на Україну. Вона тоді не досягла своєї мети. І самі підсумки цих перемов ніколи не були акцептовані керівництвом Російської Федерації. Зараз це ніякі не перемови. Це театр для одного глядача, для президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Причому обидві трупи в цьому театрі, українська і російська, але є ще допоміжна трупа європейська, вони грають у виставі, прекрасно усвідомлюючи, що це вистава, а не політичний процес. Ніяких ілюзій щодо того, що це ніякі не перемови, немає ані у президента Російської Федерації, ані у президента України, ані у керівників європейських країн. Тут, як не дивно, всі грають разом. Тут Зеленський грає разом з Путіним, а Путін грає разом з Мерцею і Макроном. В них інтереси не відрізняються. Просто мета різна. У президента України є мета, щоб не позбутися американської військової допомоги, що коли є пакет Байдена, і найголовніше, щоб не позбутися обміну розвідувальними даними. У президента Росії мета, щоб президент Сполучених Штатів не запроваджував якихось нових серйозних санкцій проти Росії. Це не така велика проблема для Москви, ми розуміємо, але навіщо це потрібно, щоб відбулося, якщо цього може не відбутися? І зберегти діалог з Дональдом Трампом, що вже є великою дипломатичною перемогою Кремля. У європейських лідерів це бажання зберегти Сполучені Штати, принаймні в Європі, і теж продовжити процес, коли Сполучені Штати беруть участь у допомозі Україні, принаймні, щоб Сполучені Штати допомагали Україні зброю або самостійне, або шляхом продажу цієї зброї європейцям. Тобто у всіх однакова мета – отримати Америку. І кожен грає цю свою партію, не збираючись досягати ніякого результату. В принципі, ніякого результату. Тому я взагалі не розумію, про які такі перемовини іде розмова, коли ми розуміємо, що відбувається. От, скажімо, там, західні радники говорять, що вони приїдуть у Стамбул, коли будуть ці перемовини. Це так, як футбольні вболівальники приїжджають на футбол, а їм там говорять, ну слухайте, ну ваше ж місце на трибунах, а не на полі. Ви не граєте на полі. І тут вболівальники кажуть, та як це? Ми хочемо на полі, ми взагалі граємо. Ми купили футболістам всі м'ячі і форму. Якщо б ми не купили форму українським футболістам і м'ячі, в чому вони б грали? Вони були б голі і боси. То ми хочемо бути тут, на полі. Тому що ми все це придбали, а інша команда їм каже, ну ходьте, ви придбали, ми собі придбали самі, або нам придбали все китайці, ми ж китайців не тягнемо на поле. Сидіть собі і дивіться. У нас немає мандату на перемовини з вами. Але вони їдуть, хоча це не футбольний матч, але поводяться рівно як фанати під час футбольного матчу. Ми їдемо, хоча ми взагалі не мали б туди їхати. І першого разу не мала б їхати. І другого разу не мала б їхати. 10 травня було чітко сказано, що якщо Російська Федерація не запровадить з 12 травня перемир'я, буде новий узгоджений пакет санкцій між Сполученими Штатами і європейцями. Приїхали європейські лідери до Києва, зателефонували Трампу у присутності Зеленського, все погодили, Путін говорить, не буде ніякого перемир'я, не морочте мені голову, будуть перемовини. Ну що має відповісти будь-яка тверезо мисляча людина на таку пропозицію. Вибач, ти спочатку погодься на наш ультиматум, потім будемо розмовляти. Що ми відповідаємо? Ну, ладно. Чому ми так відповідаємо? Тому що ми шизофреніки? Ні. Тому що ми залежимо від певної форми шизофренії. Ну, так буває, розумієте? Тому ми говоримо, так, ми поїдемо. Якщо Трамп сказав, ми поїдемо, ми з ними поговоримо, ми сядемо. Ми доведемо їхню неспроможність, тому що ви вважаєте, що вони спроможні. Що ми чуємо у відповідь? Ну, я і знав, що вони неспроможні. Ну і що, я зателефоную Путіну. Зателефонував, домовився про меморандум. Їдьте знову. Де меморандум? Меморандуму немає, ну за 2 тижні домовимося. Ви взагалі пам'ятаєте, що президент Трамп говорив, що він з усім визначиться після 9 травня?
Так.
Так, ну, після 9 травня, але не до якоїсь дати.
Ну, це правда, але малося на увазі, що ось 9 травня мине, і він скаже, що він думає.
Ну, так правда, 9 травня минуло, він колись і скаже.
Ну, це теж інтерпретація, звичайно, я погоджуюсь, але так можна після 9 травня 2029 року щось сказати.
Абсолютно. І, до речі, знав одного дядька, котрий у Вінниці, коли грала команда «Колос», вискочив на поле, вкрав звідти м'яча, бо ситуація не дуже сприятлива для його улюбленої команди складалася.
Ну, ви ж розумієте, що він не купував їм того м'яча, а тут же є можливість вкрасти м'яч, який сам придбав. Це те, чим займається президент Сполучених Штатів.
Це можливо, на вашу думку?
Я не думаю. Я, не, в принципі, не дуже розумію, як буде розвиватися ситуація з однієї простої причини. Ми ж теж не маємо бути наївними. От ми чого хочемо? Ми хочемо, в принципі, щоб Трамп перестав займатися цією всією фігнею з перемовами і сказав, все, я більше не розмовляю з Путіним. А що я роблю? Запроваджую нові узгоджені санкції. А що буде далі? Далі буде як з Китаєм. Ну, запровадить він санкції. Ну, Путін виступить і скаже, жодні санкції. Не примусять нас відмовитися від цілей нашої спеціальної воєнної операції. Ми будемо воювати стільки, скільки потрібно для того, щоб забезпечити безпеку нашої країни. Наші західні партнери знають про наші вимоги. Ми будемо чекати від них відповіді. Пока! Далі що робити Трампу? У нього ж ніяких інших інструментів немає. У нього і цього інструменту насправді немає. Тому що, якщо б такий інструмент санкційний би діяв, давно б вже не було війни. І ми зрозуміли це за 3 роки. Є паралельні економіки, економіка Сполучених Штатів, економіка Китайської Народної Республіки. Якщо тебе підтримує Китай, ти можеш спокійно жити в ситуації, коли немає в тебе серйозних економічних взаємин з західними країнами. Звичайно, це рано чи пізно дається в знаки. Тому що енергетичні доходи падають, зараз Європа може відмовлятися врешті від скрапленого російського газу. Це колись відбудеться. Але питання коли? В 25-му році, 27-му чи 31-му? Ми ж цього не знаємо. Це може і цього року бути, а може і не бути. Тобто це питання цифр. Але такого чіткого інструменту, знаєте, такого вундервафе, щоб взяти, ухвалити рішення і все. І Путін говорить, все, Трамп, все. Я зроблю все, як ти хочеш. Ну, його не існує. Була ж спроба з Сі Цзіньпіном таку гру зіграти. Вона нічим не закінчилася.
Віталій Портніков зараз підняв руки вгору так, що як це Путін? Мені нагадало фільм «Фантомас», де у комісара Жюва була третя рука. І він піднімав руки вгору, але тут визирала рука із пістолетом. Де третя рука у Трампа або у Путіна? Хоча Путіну, напевно, третя не потрібна.
Третя не потрібна. Так. Я не вважаю, що... Ні, я скажу, де є третя рука у Трампа. Це військова допомога Україні.
Угу.
Якщо ми інтенсифікуємо військову допомогу Україні, постачаємо їй більше сучасної зброї, знімаємо всі обмеження, це, звичайно, зменшує можливості Росії. Але для цього потрібна консолідація українського суспільства, і щоб українці цікавилися не перемовинами, а те, скільки часу вони будуть готові протистояти російській агресії, усвідомлюючи, що альтернативи цього є приєднання до Російської Федерації. От кожен має собі сказати, чи хочу я миру? Так. Але якого? Чи готовий я жити в Київській області Російської Федерації? Не буде ніяких обстрілів, не буде ніяких безпілотників, буде просто триколор перед Київрадою і нормальний розговор на вулицях, тот, який ми і зараз слышимо від багатьох наших соотечественників. Ну, вони не так розмовляють, як я, вони так не вміють, але ну схоже. От розмовляють російською мовою. І ще тоді треба собі задати наступне питання. Мені дозволять тут залишитися, якщо тут буде Російська Федерація?
Вам особисто?
Ні.
Кожна людина.
Я просто як особисто? Я про себе взагалі не думаю. Що це мені думати особисто? Я знаходжуся під санкціями Російської Федерації.
Власне.
От, і в мене немає ніякого бажання. Я 25 років жив в Російській Федерації. В мене немає ніякого бажання жити там знову, та ще й на території, яка ніколи Росією не була, вибачаюсь. Так що мова йде про тих людей, які, в принципі, замислюються про своє майбутнє. Вони мають розуміти дві альтернативи. Перше – це роки опору. І навіть якщо інтенсивна фаза війни закінчиться, вони будуть жити в конфлікті ще там 30-40-ві роки 21-го століття. Їхні діти і онуки будуть проходити вишкіл, деякі будуть там служити на якомусь кордоні з Росією, там будуть сутички, вони будуть гинути. Вони також можуть бути гинути, тому що може бути будь-який короткий конфлікт, скажімо там, чи більш довгий, із обстрілями Києва та інших міст. Ну, це буде нормальне життя в країні, яка живе в умовах там довгого миру і коротких війн. Що нам пощастить? Може бути не так.
Віталію, з огляду на те, що ви згадали про завдання Росії з дестабілізації українського суспільства, як ви оцінюєте, що практично одночасно відбувалися масовані обстріли і наймасштабніший обмін військовополоненими? Це було скеровано на два уламки українського суспільства.
Я взагалі не думаю, що обмін полоненими якимсь чином пов'язаний з українським суспільством. Обмін полоненими пов'язаний з Трампом. Це частина вистави. Тому що яким чином нам продемонструвати конструктивність, нічого не змінюючи. Ми можемо просто позбутися частини людей, яких ми отримуємо, тим більше ми можемо звільнити наших громадян. Це абсолютно безболісна операція. Ми нічим не поступаємося. Тому що для нас люди – це обмінний фонд. У нас, взагалі, люди не мають цінності. Ну, є у нас кілька там, сотень тисяч українських військовополонених. Можемо їх так випускати вічно. І забирати наших, які нам...
Сотень тисяч чи сотень тисяч?
Сотень чи сотень тисяч, це немає. Ми не знаємо скільки. Скільки ви знаєте людей у полоні?
Ні, я от запитую.
Я теж не знаю. Але в будь-якому разі може бути сотні, може бути тисячі, ми не знаємо цифр. Тому я і кажу, що може сотень, може тисяч, ми будемо зараз займатися статистикою. Я просто кажу сутність сприйняття ситуації. І це взагалі з українським суспільством не пов'язано. Щодо масованих атак, я навіть не думаю, що це питання дестабілізації. Це логіка підготовки до наступу. Якщо ми готуємо реальний наступ, нам потрібно знищити якнайменше більше військових об'єктів. Якщо під час наших ударів по військових об'єктах ми можемо бити ще й по житлових кварталах, так тільки краще. Тільки краще. Тому що ми з одного боку залякуємо, з іншого боку знищуємо. Якщо ми можемо це я б сказав, комбінована атака в іншому сенсі слова. Комбінована атака не тоді, коли ми б'ємо ракетами і безпілотниками. Комбінована атака, коли ми б'ємо по військових об'єктах і по житлових кварталах, пояснюючи це необхідністю знищити військову техніку ворога.
А от ця тактика масовані атаки, рекордні масовані атаки, вона не може бути націлена на те, щоб люди вже просто почали вимагати від української влади піти на мир будь-якою ціною. 4 області, 6, 10, будь ласка, тільки давайте це зупинимо.
Ну, може, така ідея є, але вона не дуже спрацьовує в нашій ситуації. Країна занадто велика. Це чеченський сценарій. Коли ви проводите килимове бомбардування міст, не залишаєте людям ніякого шансу вижити. І тоді вони готові до будь-чого. Але для цього потрібно, щоб у ворога не було засобів протиповітряної оборони. Щоб ви могли спокійно прилетіти, перетворити місто на руїни, Грозний, Алеппо. І потім ці люди вас благали готовності до будь-якого миру. Але я вам чесно скажу, що в умовах великої країни з великою кількістю населення, як говорить історичний досвід, це не спрацьовує також. Навіть якщо у вас немає особливо протиповітряної оборони. Згадайте, будь ласка, як виглядали німецькі міста у 1944-1945 роках. Чи було там щось ціле? В Дрездені, Мюнхені, Гамбурзі і так далі, там в Майнці. Це просто були руїни. Німці довгі роки влаштовували екскурсії по руїнах. Там взагалі нічого цілого не було. А коли капітулювала Німеччина, можна дізнатися? Ну, що ви на мене дивитесь? Ви не
я знаєте. Думала, що ви продовжуєте просто думку свою.
Напередодні 9 травня.
Напередодні 9 травня 1945 року, коли радянські війська і війська союзників були де? В Берліні.
В Берліні.
В рейхсканцелярії. Значить, для того, щоб така велика за територію держава капітулювала, потрібна наземна операція, недостатньо бомбардування, навіть якщо ви перетворюєте всі її міста в руїни. Тому що чеченський варіант супроводжувався наземною операцією. З одного боку знищувалися міста, з іншого боку йшли війська відразу. Розумієте?
Італія, для чеченського варіанту потрібний ще потужний діяч, який в слушний момент перейде на бік росіян.
Ну, я не думаю. Слухайте, потужного діяча можна знайти.
Можна.
Це не проблема. І ви, ну, зрештою, Кадиров не був таким потужним діячем до того, як перейшов на бік росіян. В ролі потужного діяча може бути Медведчук. Як завжди. Тобто, я маю на увазі, що вони собі мають на увазі. Але повторюю, неможливо шляхом перетворення великої за чисельністю території і населення країни на руїни, добитися такого результату без наземної операції. Так не працює. Потрібно, по-перше, перетворити цю країну на справжні руїни. Ми з вами тоді не будемо тут сидіти. Ну, може, тут не будемо? Тут підвал чи не підвал?
Це
напівпідвал.
Студія, яка має витримати ядерний удар, до речі. Радянські часи будувалися.
Значить, ми з вами зможемо тут працювати, але, в принципі, там на горі нічого з цілого не буде. Бо як Київ після 1945 року, як він виглядав, так і виглядав. Чудово виглядав, руїни і руїни. От. Так що в цьому плані перша задача. Друга задача – війська мають бути, вибачте, не в Покровську, а принаймні на лівому березі. І те, що ще не означає, що капітулює вся інша частина країни, яка буде там за Києвом. Це дуже важко, розумієте? Велика територія. Дуже велика територія. Це проблема для обох країн. Як ми не можемо чи Захід окупувати Росію? От ви, росіяни, що ви забули про досвід Наполеона, Гітлера? Не забули, а ви забули про досвід Наполеона, Гітлера? Це ж найбільше за територію країни Європи. Ви спробуйте своєю армією в 200 тисяч, 300 тисяч осіб її всю окупувати. Як це ви збираєтесь робити, коли ви 3 роки великою армією, скільки зараз, 1 мільйон людей десь в армії російській під зброєю? Не можете дійти до кордонів Донецької області. Ви там мали бути вже у лютому 2022 року. І ви досі не там. Ну, скажімо, в 2025-2027 році ви туди дійдете. А далі то що? Далі що? Вам скільки років потрібно буде з такою чисельністю населення в Росії окупувати таку велику територію?
Ну, тим часом вони доходять до межі Дніпропетровської області і на Сумщині просуваються.
Ну, звичайно, тому що у них дуже проста ідея. Ти ж зрозумій, це ж не ідея взяти це все з боєм. Це ідея великої руської хитрості. Ми візьмемо пару районів там, пару районів тут, проведемо там референдум, постворюємо незалежну державу Сумська область чи Дніпропетровська область, анексуємо і будемо говорити, що ви збирали манатки без бою там, де ми не окупували, так як вони це роблять зараз з Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області.
Віталій Портніков у форматі «Далі заголовків» на Громадському радіо. І якщо вам, шановні наші слухачки і слухачі, читачки і читачі, ба більше, глядачки і глядачі, цікаво, підтримуйте Незалежне громадське радіо, ставте цьому відео вподобайки, підписуйтесь на наш канал. А для тих, хто дивиться нас у Ютубі, в описі під відео можете дізнатись, як допомогти встояти незалежному медіа.
До речі, на канал Віталія Портникова теж підписуйтесь, будь ласка.
І
тому
вподобайки
що...
ставте.
І ставте вподобайки, тому що нам подекуди пишуть в коментарях, що ми закликаємо підписуватись тільки на канал Громадського радіо, але насправді в українському Ютубі багато що цікавого є подивитися ще, і, зокрема,
і корисного.
Канал пана Віталія.
І чесного.
О.
Ми з вами боремося за чесну журналістику в умовах, коли вона фактично знаходиться зараз в протистоянні з всім наносним, всім брехливим, всім дезорієнтуючим. І коли люди потрапляють в ці тенета, не знаю навіть, як їх звідти випутати.
Треба мати з собою ножаку.
Ножак. І... завжди був схильний до радикальних рішень.
Ну, то.
Я, до речі, так не думала, що ви схильні були до радикальних рішень.
Ми просто
для мене
давно,
зараз
давно знайомі різні періоди творчої активності.
Питання моє про те, чи можливо, що Трамп, Путін і Зеленський таки сядуть втрьох за стіл переговорів. І насправді, тому що, чому питання? Сьогодні були новини про те, що Туреччині вже сказали, що от зараз в Стамбулі буде переговори 2.0, а потім президенти все ж таки зустрінуться.
Це елемент тиску на Путіна. Я не думаю, що Путін сказав Хакану Фідану, що він збирається зустрічатися із Зеленським. Я взагалі не бачу ніяких засад для того, щоб Путін зустрічався з Зеленським. І я про це кажу з часів Паризького саміту нормандського формату, що це остання була зустріч, я поки що не змінив свою думку.
А вони всі кажуть, ми готові.
От, хто вони?
Лавров каже про Путіна, Зеленський каже, готовий сідати, і Трамп каже, в будь-який момент.
Я допускаю, що буде зустріч Трампа із Путіним, якщо Путін вирішить, що він вже дозрів, я маю на увазі Трамп. Тому що Путін останнім часом ставиться до своєї зустрічі з Трампом, як для подарунка для Трампа. От Трамп, нарешті-решт, має зрозуміти, як він себе має поводитися, щоб задовольнити Путіна. Тоді Путін може кудись приїде. Трамп себе так не позиціонує. Він взагалі вважає, що зустріч з ним – це подарунок. Але він зараз не в цій ситуації, тому що він весь час добивається контактів з Путіним. Він першу помилку зробив, коли він перший йому сам зателефонував. Тепер він буде весь час у ролі доганяючого. А щодо зустрічі з Зеленським, я взагалі не розумію формат. Путін весь час говорить, що Зеленський нелегітимний президент. Що він може взяти участь в перемовах, але він не може підписувати жодного документу, що це юридична проблема для Росії. Що Росія має зрозуміти, яким чином взагалі угода, якщо вона колись буде досягнута, буде імплементована. Хто її має підписати? Голова Верховної Ради, чи мають пройти нові вибори, обрати нового президента, який це підпише? І тут раптом Путін зустрічається із Зеленським. Це як? Це зруйнування всіх їхніх пропагандистських наративів? Я мало в це вірю.
Когось від себе може відправити замість себе? Щоб не сідати особисто за стіл
з Зеленським. Це не зустріч президентів Росії і України.
Може, захворіє. Щось ще придумає.
Немає Путіна, немає Росії. Угу. За столом перемови. Путін, як і Зеленський, очолює персоналістський режим. Ніхто не може представляти Путіна. Тому що всі рішення Путін ухвалює самостійно. І є ще одна важлива відмінність в цій ситуації. Це вже відмінність між Путіним і Зеленським. Зеленський – імпульсивна людина, яка вірить в можливість досягти домовленості під час особистої зустрічі. В цьому він схожий не на Путіна, а на кого? На Трампа.
Угу.
Тому йому, в принципі, краще розмовляти з Трампом, бо вони можуть, розмовляючи, чогось досягти. Путін ні з ким не розмовляє. Приїздять люди, домовляються. І він потім приїздить, як Богдахан, підписати те, що домовлено. Просто сказати, так, я з цим погоджуюсь. Це мафіозне ставлення до політики. Так очільники мафії взагалі себе поводять. Вони ні в перемовах участі не беруть, їхні люди беруть, вони домовляються, а бос просто приїздить і каже, так, Джузеппе домовився, так. Я відповідаю за домовленості Джузеппе. До речі, саме тому зірвалася історія в Парижі. Тому що були домовленості делегації. Путін вважав, що вони не можуть обговорюватися. На відміну від Зеленського, який вважав, що треба продовжувати дискусію. В результаті вони розпрощалися відвертими ворогами, тому що Путін вважав, що над ним надсміялися. Хоча Зеленський, до речі, не збирався один над ним сміятися. Він хотів з ним домовитися, поговорити як президент з президентом. А Путін не розмовляє з президентами. Він просто підтверджує домовленості, які були досягнуті раніше. Він може лекцію прочитати про історію Суздальського князівства. Це, будь ласка, але це ж не частина міжнародних перемов, а це частина його, так би мовити, аматорської активності.
В принципі, Віталій Портніков вже відповів на ті запитання, які наші патронки поставили, але щоб проставити крапки над «і», я прочитаю те, що патронка Олена запитує у Віталія Портнікова. Пише, мій знайомий військовий капелан на запитання про найближче майбутнє України сказав, тобі не сподобається те, що я скажу. Це саме кажуть військові в моєму колі, а також яких слухаю і читаю. Зброя є, не вистачає людей. Які перемовини? Яке перемир'я? Навіщо це Путіну потрібно? Тож, якого найбажанішого для України результати – ми можемо досягти дипломатію саме зараз.
Ну, капелан, по-перше, ближче до Бога, ніж ми з вами, так що він відчуває, я б сказав, серцем те, що ми аналізуємо. І це теж треба пам'ятати, тому ми не будемо коментувати його уявлення про те, що відбувається. Але саме тому, що вони ближче до загального сприйняття світу. А найбажаніше для нас результати дуже прості. Ми маємо зберегти допомогу від Сполучених Штатів Америки. військову допомогу в різних виглядах. Тобто може бути вигляд нового пакету, може бути вигляд продажу американцями зброї європейцям. І ми маємо зберегти обмін розвідувальними даними, щоб нас не розстрілювали.
А це, до речі, обмін розвідувальними даними, чи тільки ми від них отримуємо?
Ну, можливо, ми їм щось повідомляємо. Чому? Якщо, якщо іде війна, то ми точно знаємо, як там, скажімо, росіяни реагують на той чи інший вид американської чи західної зброї. Це обмін даними. Вони отримують від нас інформацію про розвиток ситуації на полі бою. Тому в даному разі мова йде про полігон. Російсько-українська війна – це дуже важливий полігон для усіх інших війн 21-го століття. Ми ж розуміємо, що наш час буде часом великих війн. І от, до речі, 2022 рік. Ми розмовляємо з нашими ізраїльськими колегами і говоримо, послухайте, подивіться, ці іранські дрони з'явилися в нашому небі не випадково. Якщо ви думаєте, що Іран так горить бажанням свої дрони постачати Росії, щоб Росія била по українських містах, ви помиляєтесь. Їм, в принципі, все рівно. Ну так, їм платять гроші, але в них не це головна мета. Їхня головна мета – випробувати, як дрони діють в умовах міста великого. А і у вас є великі міста. І те, що зараз падає на наші голови, обов'язково впаде на ваші.
Як ізраїльтяни на це відреагували?
Вони це не вірили. Вони це не пов'язували. Багато хто з них і досі це не пов'язує. Але так сталося. Я пам'ятаю, що я навіть міста назвав, які будуть загроженими більше все у зв'язку з ракетними обстрілями і таке інше. В статті для ізраїльських медіа в 2020, на початку 2023 року чи наприкінці 2022. Тому що це було очевидно. Тобто, фактично, тут ідеальна територія для випробування такої військової техніки. Те, що важливо іранцям і Північній Кореї, до речі, важливо. Те важливо і американцям, і європейцям. Вони мають зрозуміти, як ці нові технології діють в нових умовах. От зараз це дрони, оптоволокно. Всі ж готуються до нових війн, не тільки в Європі, в Азії, в Америці, ну будуть нові війни. Значить, потрібно зрозуміти, як міняється технологічна війна. Тому що війна – це величезний поштовх до прогресу військово-технічного, на жаль. Звичайно, нам би краще за цим було дивитися, спостерігати по телевізору. Але ми спостерігаємо вже так, як спостерігаємо.
А, до речі, Ізраїль підтримав перемир'я в Газі і очікують на рішення Хамас, Білий Дім сьогодні повідомив. І щодо цього в мене теж питання, чи це не вистава, і чи тут можуть бути реальні дії щодо припинення вогню, чи все ж таки це частина якихось домовленостей і теж гри на Сполучені Штати Америки?
Там теж один глядач, звичайно. Прем'єр-міністр Ізраїль Бенямін Нетаньяху, як відомо, ніколи не виражав великого бажання закінчити військові дії до того моменту, поки не буде знищений Хамас. Не до того моменту, поки не будуть звільнені заручники, а до того моменту, поки не буде знищений Хамас. Але зараз нинішня операція в Газі, вона реально впливає на настрої в самій Америці, на очікування Дональда Трампа. Він бачить, що операція продовжується, результатів немає, і найголовніше, гинуть заручники. Так, гине мирне населення Газа, це трагедія, але гинуть заручники, яких він пообіцяв звільнити. І вже може бути момент, коли не буде кого звільнювати.
Угу.
І тому ізраїльський уряд говорить, добре, ми, якщо можна звільнити заручників, це може не відповідати нашим орієнтирам. І ізраїльський уряд опинився на кордоні розвалу. З нього вийдуть зараз представники праворадикальних партій. Ті, які залишалися в уряді під час першого перемир'я. Але немає іншого виходу, тому що Трамп досить жорстко налаштований. І Хамас жорстко налаштований. В цій ситуації, коли вони теж змушені показати, що вони готові до миру. З тієї простої причини, що вони розуміють, що тоді Трамп скаже, якщо вони не погодяться, то Трамп скаже ізраїльському уряду, ну добре, я хотів, а вони не захотіли, значить робіть взагалі, що хочете, якщо вони не хочуть миру. Значить, ці ситуації – це рівно та ж ситуація, як між Росією і Україною. Просто там Хамас в ролі Росії, Ізраїль в ролі України. Вони кажуть, незважаючи на те, що військова ініціатива в ролі Ізраїля, але ж ми говоримо, хто там напав, хто намагається забезпечити свою безпеку. Ізраїль же, по суті, намагається забезпечити власну безпеку, як ми. Ну, це той самий сценарій, це правда.
Якщо Хамас зараз погодиться на перемир'я, а заручників дійсно вже немає, чи хоча б тієї кількості,
я думаю, є якась кілька заручників. Питання не в тому, що буде, коли Хамас погодиться на перемир'я, питання в тому, скільки воно буде. Воно ж там на 60 днів, а що буде через 60 днів? Вже ж було перемир'я, довго часу тривало. І воно було перервано, тому що ніяких реальних результатів не було. І оце, ви, до речі, дуже хороше питання зачепили. Близький Схід завжди жив по сценарію. Це була, принаймні, ізраїльська тактика. Може, навіть стратегія останніх десятиріч, коли прем'єр-міністром Ізраїлю був Бенямін Нетаньяху. Довгий мир, короткі війни. Керований конфлікт. Відбувається конфлікт короткий. Ми його швидко залагоджуємо. І в цій ситуації ми продовжуємо повертатися до Довгого миру. Хамас нав'язав Ізраїлю абсолютно інший сценарій існування. Дуже небезпечний для самого Ізраїлю. Короткий мир, от перемир'я, і довга війна. Це політичні дискусії в суспільстві, це деградація економіки, це абсолютно інше почуття безпеки, це можливість виїзду людей з країни, що таке, коли це ще не зараз все відбувається от остаточно, але це буде відбуватися. Тобто ізраїльтяни не звикли так жити, вони жили, звикли жити в історії коротких війн, які закінчуються з тим чи іншим результатом, не завжди ідеальним для Ізраїля, як це було там під час там Ліванської війни. Якщо довга війна, то не на ізраїльській території, не взагалі на Ізраїль нічого не падає, скажімо так, він є в безпеці. А тепер інша історія абсолютно. І росіяни теж можуть нам нав'язати таку модель існування. Ось, скажімо, уявимо собі, що буде перемир'я. На 30 днів люди трішки розслабилися, почалася війна ще з більшою інтенсивністю.
А росіяни за цей час піднакопили сили.
Ми теж можемо піднакопити сили. Питання не в силах, питання в самій атмосфері.
А у нас вже, мені здається, трошки атмосфера така з обнадійливим якимось поглядом
вона
на майбутнє.
Вона у нас з 24 лютого 2022 року з обнадійливим поглядом. 2-3 тижні і все закінчиться.
Змінимо дещо географію і перейдімо на те, що відбувається у самих Сполучених Штатах. І я згадав про це в зв'язку із неодноразово тут згаданими обіцянками Трампа. Ну, гаразд, була обіцянка не зовсім Трампа, але людина, яка близько до нього, принаймні в нашому уявленні, Маска. Так? Зменшити державні витрати, ефективний уряд і так далі. До речі, пов'язано із Трампом теж. Він спершу яку мету ставив? 3 мільярди доларів, угу. Та потім, здається, 1,5. Чим це закінчилось? 100 мільйонів? І от Маск іде у відставку.
100 мільйонів і розвал державної системи управління.
Так.
Але ми це знаємо, слухайте, що нам? Ми не можемо кидати якісь каменюки в той скляний будинок, тому що у нас мав бути скляний офіс.
Угу.
І наші чиновники в 2019 році ходили і дивилися в український дім, тому що вважали, що вони будуть працювати у скляному офісі. От я подивився, мені навіть якось прикро, що вони не переїхали. Знаєте, військовий стан, Київ під обстрілами, все горить, а президент України разом із радниками працюють в скляному офісі, щоб ми могли на них подивитися, як в них настрій взагалі відбувається. Цікаво. Просто якийсь науково-фантастичний фільм.
Мені, до речі, ця картина нагадує, я намагаюся зараз пригадати, можливо, під кінець розмови ще й згадаєш.
Це кінематографічне мислення у самого Зеленського, в принципі, це зрозуміло. Mm-hmm. Так що у нас теж була б величезна економія на державному апараті, пам'ятаєте? Просто це був не Маск, а Богдан. Єдине, чим вони відрізняються, що Богдан стільки грошей не зміг зробити. Mm-hmm. Він просто не вигадав Теслу, він вигадав Зеленського. Це, до речі, я би сказав, інновація, яку можна порівняти з Теслою, але тим не менше стільки грошей не приносить.
Маска критикували сильно в Америці місцеве населення. І, начебто він сказав, що в нього термін закінчується, але все ж все це його відставка відбувається на фоні великої критики з боку американського народу. Трампа,
що таке американський
Трампу.
Народ? Є виборці Трампа, є невиборці Трампа. Невиборці вони єдиний
Трампа,
народ не складаються.
Невиборці Трампа, да. Якщо говорити зараз про критику самого Трампа, там все добре, там не виборці Трампа просто лишаються на своїх позиціях, на своїх місцях і нічого з місця не рушить.
А воно не зрушить з місця, це сектантське мислення в політиці. Не треба сподіватися, що настрої зміняться. Вони будуть такими, якими є. Це сила Трампа в тому, що він надав політиці релігійного змісту. Але, знову-таки, не означає, що на цьому не можна грати. Коли мова йде про те, що певні ідеї для цього співтовариства, вони залишаються постійним. От можу пояснити. От, скажімо, виборці Трампа не дуже співчувають Україні. Ми завжди говорили про двопартійну підтримку, я вважаю, що цю історія вже закінчилася. І це, до речі, знову-таки, України стосується Ізраїлю. Ми ж бачимо, величезна кількість прихильників Демократичної партії не підтримують Ізраїль. І коли було голосування за допомогу Україні і Ізраїлю, більшість республіканців не голосували за цю допомогу. І було чимало демократів, які не голосували за допомогу Ізраїлю, що взагалі суперечить концепції двопартійної підтримки. На жаль, так воно є, так виглядає реальність. Але разом із цим є абсолютно консенсус щодо поганого ставлення до Росії, до Путіна як до диктатора. От згадайте, Трамп називає Зеленського диктатором. Особливих емоцій у його середовищі ці слова не викликають. Сказав Зеленського про диктатор, сказав, що Зеленський там менеджер. Не сказав, хто такий взагалі Зеленський? Чому ми взагалі маємо думати про цю Україну? Але чому ти Путіна назвав диктатором? Диктатор Путін, загроза з Америки Путін. І всі консервативні видання виходять із щиткою, такою шапкою навіть. Путін – диктатор. Канал Fox News дивується, чому він не говорить про Путіна. Оце його проблема. Його проблема не в тому, що він не підтримує нас. Я маю в своєму електоральному середовищі. Це не проблема. І ніколи там не буде проблеми. Не треба ілюзій. Є окремі люди, які готові нас підтримувати, але це не більшість, принаймні в цьому от правоконсервативному кокусі-шмокусі. А Путіна там більшість не буде любити. Люди, які там готові любити Путіна, це якийсь Такер Карлсон, який знаходиться на маргінесі цього середовища. Все. І йому доведеться з цим рахуватися. Він не може лізти в обійми Путіна без наслідків для себе, як не дивно, і для своєї репутації серед власних прихильників, тому що вони хочуть, щоб він був сильним, а не слабим. А коли він поступається Путіну, він виглядає слабим. Тому він може лізти в обійми Путіну, коли він хоче. Тільки коли він це пояснює тим, що він закінчує війну. Ви розумієте? Я не просто хочу з ним цілуватися, я хочу зрятувати людей. Чому його так бісить ці бомбардування? Тому що вони зруйнують цю міфологію. Якщо я хочу врятувати людей, я не можу дозволити йому вбивати їх просто як в тирі. Він не має це робити, тому що він руйнує не тільки мою репутацію, а моє бажання сердечного спілкування з ними. Ну, уявіть собі, що Чичиков прибуває до Манілова на сердечну розмову, і в цей момент хтось починає бити...
А в цей момент хтось пише, чи я земля Каличина, і ні так. Манілов, ні Чичиков не предсправа.
Ну, от я ж кажу. Чи там б'ють цих обслугу Чичикова, яка приїхала з ним. Ну і Чичиков не дуже розуміє, каже, я ж приїхав до вас, чи Манілов, я ж приїхав, ви ж приїхали до мене із теплими почуттями, а що ви робите взагалі?
Коротше, як пишуть зараз в рекламі в київському метро, цілуйся з котиком, а не з глистами. В цьому сенсі, так, це про те, що любить цілуватися, і головне йому цілуватися.
Поставте вподобайки, будь ласка, цьому
але
відео.
Але котикам.
Котикам, так. Зайчикам.
Ну, котики і вподобайки, це якраз вони
поставте
дуже...
Поставте вподобайки котикам, а не Трампу з Путіним.
Так.
Десь попросимо нашу операторку вмонтувати котика сюди.
Віталію, дуже я прочитав сьогодні, чесно кажучи, несподівано сьогодні, але думаю, що до цього давно йшло, заяву Дуди. Адже Дуди. Про УПА і про те, що поляки ніколи не погодяться із тим, що УПА – це визвольні змагання і так далі, і так далі. В контексті тих виборів, які у Польщі відбуваються.
Відразу скажу два моменти.
Будь ласка.
По-перше, я думаю, що це дійсно логіка передвиборчої кампанії. Ми все одно маємо пам'ятати, що Анджей Дуда на посаді президента Польщі, Матеш Моравецький на посаді прем'єр-міністра Польщі у 2022-2024 роках дуже багато робили для нас, і набагато більше, ніж багато хто з європейських лідерів. Те, що було зроблено нею по прийняттю біженців і про створення хабів військової допомоги, і тощо, це величезна заслуга і цих політиків також, не просто не тільки польського народу, а людей, які очолювали Польщу. І історичні погляди тут не мають нам дозволити забувати про цей внесок. Це перший момент. Другий момент. Мені здається, що я з 2022 року чи 2023, коли Україна отримала статус кандидата в члени Європейського Союзу.
Це було так давно.
Ну, це було під час війни. Не так давно.
23-й, мені здається.
Так. От. Я весь час кажу, що наша інтеграція обов'язково зустрінеться з проблемою з точки зору історичних претензій сусідніх країн.
Угу.
І я це кажу не тому, що я це вигадав, а тому що я уважно стежу всі ці роки, 10-12 років, за тим, що відбувається із Північною Македонією, яка досі не може почати перемови із Європейським Союзом у зв'язку з історичними претензіями Болгарії. А до цього не могла вступити в НАТО, у зв'язку з претензіями Греції щодо її конституційного імені. Значить, грецька формула нам говорить, Андрію, що для того, щоб подолати ці проблеми, потрібно, щоб в країні, в якій, яка висуває такі претензії, при владі були сили, які будуть готові відмовитися від історичних претензій заради політичної перспективи. На чолі Греції, тоді, коли Греція схвалила рішення Македонії змінити своє ім'я на Північну Македонію, що істотно нічого не змінило.
Тому що головна ідея Греції була, щоб Македонія ніколи не називалася Македонією, північною, південною, чи ще якоюсь, не мала знати, щоб Македонія називалася. От. Знаходився Алексіс Ципрас, представник лівої політичної сили, я б сказав, навіть радикально лівої, це ж навіть не всегрецький соціалістичний рух. Партія Сіріза тоді була радикально лівим політичним рухом, але саме тому, що цей лівий радикалізм не був пов'язаний з історичними претензіями, вони були готові йти на такий компроміс. А якщо при владі в Греції залишалися представники нової демократії, от консерваторів традиційних, чи навіть традиційних соціалістів, спасок, звичайно, нова Македонія нікуди не потрапила, ні до НАТО, нікуди. Отак, як в Болгарії, є консенсус. І для того, щоб Македонія північна могла вступити, почати реальні перемовини, потрібно, щоб реально змінилися консенсус Болгарії, щоб Болгарії прийшли до влади сили, не зацікавлені в історичному контексті. Значить, зробимо з цієї формули простий висновок. Якщо при владі в Польщі будуть знаходитися радикально праві політичні сили, а на мій превеликий жаль, партія «Право і справедливість» є представником таких політичних сил, просто інші сили правіші, ніж вони, Україна навряд чи зможе розпочати реальні перемови про вступ до Європейського Союзу, принаймні закінчити ці перемовини без дискусії з Польщею щодо історичних наративів. І це означає, що ми можемо застрягти в дверях Європейського Союзу на додаткові 10-15 років. Або буде зміна влади в Польщі і ліберальний уряд якийсь скаже, що добре, хай працює комісія істориків, ми пропускаємо Україну в Євросоюз так, щоб в рамках Європейського Союзу вирішити ці проблеми. Поляки все одно, будь-які, будуть хотіти вирішити ці проблеми. Питання в тому, в того, де. Я вважаю, що краще в самому Євросоюзі. Як, скажімо, австрійці, італійці вирішують проблему Тіролю в самому Євросоюзі. Якщо вони не були в Євросоюзі, я переконую, що ми б дізнавалися про терористичні акти і в Мирану, і в Бальцану. Це так просто б не минулося б.
Так, там, до речі, існували такі рухи, можливо, і зараз вони глибоко законспіровані існують.
Так. Ну, просто єдина Європа дає можливість бачити Тироль інтегрований, хай навіть розділений між двома державами. Так і тут. Що таке єдиний Європейський Союз з Україною? Це Галичина об'єднана і Східна, і Західна в одному Союзі. Це Волинь, на поїздку до якої не потрібно питати у прикордонника. Це продовження Європи в Україні. Але я не впевнений, але правоконсервативні сили мислять інакше. Інакше. І це для мене абсолютно очевидна річ.
Віталію сказав, або у Польщі до влади прийдуть інші сили, а або в Україні не розглядаєш?
Ні, не розглядаю, тому що будь-який український політик може в разі, якщо він просто здасть українські історичні інтереси, зіткнутися з жорсткою опозицією західних областей країни, які є з точки зору мітингових і традицій, більш пасіонарними, ніж центр і схід. Ми вже бачили, як наші політики намагалися ігнорувати уявлення західних областей про Україну і про те, як на що вона має орієнтуватися, на Європу чи на Росію, у 2004, 2013, 2014 роках. Це не вийде, не пройде цей варіант. Ви не скажете комусь у Львові, знімайте пам'ятник Бандери, бо нам потрібно в Євросоюз. Так не буде.
І це була розмова з Віталієм Портниковим. Ви дивились далі заголовків. Я дякую за нашу дискусію. І якщо будете підписуватись, коментувати це відео і ставити свої вподобайки, обов'язково продовжимо цю розмову із паном Віталієм.
Ну і само собою, що нагадуємо, що у Віталія Портникова є свій канал на Ютубі. Так що підтримуйте незалежне медіа не лише в особі Громадського радіо, а ще й в особі Віталія Портника.
Да, де він не такий іронічний, але більш пафосний.
Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо.